Israel has no rightful claim or sovereignty over any part of the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem.
Hai, saya Rifan Dwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih.
Pendengar BTS Gedung Putih, ketegangan di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem ini kayaknya makin meningkat ya, makin panas gitu suasananya selama bulan Ramadan ini. Khususnya sejak pertengahan April kemarin tuh, ketika bentrokan pecah lagi antara warga Palestina dengan pasukan keamanan Israel. Akibatnya, itu ratusan warga Palestina terluka. Terus juga ada beberapa polisi Israel atau pasukan keamanan Israel yang juga terluka. Dan sebelum dari bentrokan yang terjadi di Al-Aqsa ini, sebetulnya tensinya sudah sempat meninggi lagi karena waktu di bulan Maret ada serangan juga yang dilakukan oleh pasukan keamanan Israel yang kemudian menyebabkan 29 warga Palestina ini meninggal dunia, terbunuh. Menyusul serangan yang dilakukan oleh warga Palestina ke wilayah-wilayah di Israel yang menewaskan 14 warga Israel. Jadi ini kayak apa namanya saling balas, apalagi ketika perayaan Paskah juga ini bertepatan di bulan suci Ramadan, suasananya makin panas, makin meningkat. Nah, tapi yang nggak kelihatan cukup aktif sebetulnya beberapa waktu terakhir menyusul ketegangan di Yerusalem ini adalah Amerika Serikat nih, Pets. Kayaknya Amerika Serikat nggak kelihatan, apa ya, nggak serigeres waktu sebelum-sebelumnya gitu istilahnya.
Kelihatannya agak kurang ya, minat dan perhatiannya ya. Dan memang benar itu kalau kita lihat, itu mungkin salah satu perbedaan utama antara pemerintahan Biden dan pemerintahan Trump sebelumnya itu adalah level of interest, mungkin bukan level of interest, level of promise, jadi yang dijanjikan. Jadi kalau pemerintahan Biden ini sangat pragmatis untuk isu Timur Tengah, mereka tahu bahwa ini adalah masalah yang pelik, yang sudah berkali-kali Presiden Amerika Serikat semenjak Jimmy Carter berusaha untuk mendamaikan, tapi gak bisa damai-damai juga. Jadi sudah berapa kali Presiden Amerika gagal terus.
Why are the occupation forces there in the first place? This is what Israel hopes you will forget, that East Jerusalem is occupied and unlocked.
How is it possible that the body tasked with global security does not dedicate the majority of this debate on the Middle East to the Iranian nuclear threat?
Jadi tidak mau over promise, dan intinya cuma ya udah deh, kalau bisa Israel dan Palestina ini tidak usah terlalu bentrok, coba Israel memberikan sedikit keringanan ekonomi kepada Palestina, jangan terlalu memicu konflik dan sebagainya. Tapi tidak pernah ada janji seperti yang disampaikan oleh pemerintahan Donald Trump bahwa wow, nanti akan ada nih peace in the Middle East, perdamaian di Timur Tengah di bawah pemerintahan saya. Nah, interest seperti itu tidak ada atau tidak keluar dari pemerintahan Joe Biden.
Penyebabnya apa tuh, Pets?
Karena mereka pragmatis, karena mereka sekarang sudah tahu bahwa ini pelik, dan memang fokusnya bukan itu, fokusnya bukan Timur Tengah, kecuali untuk masalah Iran ya. Masalah Iran ini kan memang harus dibereskan karena pemerintahan Presiden Trump sebelumnya keluar dari perjanjian nuklir Iran. Sekarang pemerintahan Biden berusaha fokus kembali untuk kembali ke jalur negosiasi perjanjian nuklir yang mencegah Iran untuk memperoleh senjata atau mengembangkan senjata nuklir itu. Itu fokusnya di situ, di Timur Tengah. Kalau isu Israel-Palestina kurang banyak dapat porsi, karena memang fokusnya adalah untuk membendung Tiongkok, ya kan, di Indo-Pasifik, itu satu. Kemudian lagi muncul lagi sekarang masalah Ukraina dan Rusia, menyedot perhatian lagi, membuat pemerintahan Biden tidak punya political bandwidth, tidak punya kapasitas politik untuk bisa memberikan sumber daya diplomatik banyak untuk masalah ini. Belum lagi masalah pandemi, belum lagi masalah climate change dan sebagainya. Jadi prioritasnya rendah aja jadinya.
Temple Mount, we also continue to urge Israeli and Palestinian officials to work cooperatively to lower tensions and ensure the safety of everyone. And we of course continue.
Berarti is it safe to say bahwa pemerintahannya Biden sampai mungkin selesai masa pemerintahannya 2024 gitu kan? Ya, memang nggak bakal menjadikan isu ini sebagai kebijakan luar negeri yang diprioritaskan. Berarti kita bakal tetap ngelihat ketegangan itu mungkin bisa muncul lagi, dan memang tidak ada niatan untuk mungkin memulai proses perdamaian yang udah sempat tertunda berulang kali, dan 2014 lalu mogok gitu kan, Pat.
Jadi ada beberapa hal ya di situ. Yang pertama adalah Amerika Serikat itu tidak bertanggung jawab sepenuhnya atas ketegangan atau bentrok atau perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Oke, okay? That is itu responsibility-nya Israel dan Palestina dong sebetulnya. Dan kalau kita lihat sekarang kondisi politik di lapangan, baik itu di kalangan petinggi Palestina sendiri antara faksi Hamas dan Fatah, itu political deadlock sudah lama sekali ya kan. Kita tahu Mahmud Abbas itu udah berkuasa dari berapa belas tahun, belum ada pergantian politik juga. Sementara di Israel juga begitu. Pemerintahan Naftali Bennett ini koalisi yang sangat-sangat rentan, tidak ada kapasitas politik untuk menyelesaikan masalah perdamaian dengan Palestina.
Given that there's a split between Fatah and Hamas, the Palestinian factions, given the Israeli government in a fragile political situation, they want to just be able to lay out some markers and achieve things that are practical rather than overpromise and pretend like there's some sort of grand new sort of era of peace in the Middle East.
Jadi secara politik domestik masing-masing di Israel dan Palestina, dua-duanya sama-sama lemah, tidak punya kapasitas maupun kepentingan untuk maju lebih jauh dalam hal negosiasi perdamaian antara Israel Palestina. Itu satu. Dan yang kedua, meskipun tidak banyak janji yang dikeluarkan pemerintahan Biden dalam hal perdamaian Israel-Palestina ini, bukan berarti sama sekali tidak ada perhatian. Kemarin itu kan akhir bulan Maret itu Menlu Blinken, Anthony Blinken, sempat pergi ke kawasan untuk bicara dengan para aktor kawasan.
And today we also emphasized the imperative of having a peaceful Ramadan, Easter, Passover, all of which come together.
Setelah itu dia mengirimkan juga beberapa asisten menterinya. Jadi diplomasi, negosiasi itu masih terus berlangsung, tapi tidak ada kerangka besar seperti yang disampaikan oleh pemerintahan Trump waktu itu. Ingat nggak Abraham Accords ya kan, perjanjian Ibrahim yang menormalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab tetangganya untuk memaksa Palestina menerima status quo intinya.
You'll be seeing that taking place, but when we can get a leader like UAE to head the band and get along with Israel, that's a very big step.
Jadi negosiasi perdamaian yang dilakukan antara Israel dengan negara-negara Arab tanpa mengikutsertakan Palestina, itu adalah pendekatannya pemerintahan Trump. Kalau pemerintahan Biden tidak ada tuh upaya yang didorong untuk memperluas perjanjian Ibrahim atau Abraham Accords tersebut. Intinya ya udahlah, pragmatis saja. Yang penting kalau bisa dua-duanya itu, si Israel sama Palestina, jangan kebanyakan berantem, jangan kebanyakan bentrok, you know, just try to get along aja dulu. Seperti itu perbedaannya.
Kali ini mungkin lebih bicara konteks nih, mungkin ada pendengar yang kurang paham dengan isu Israel dan Palestina ini. Yang mereka mungkin sering baca atau sering dengar adalah bahwa selalu ada Amerika tuh di tengah-tengah Israel dan Palestina. Sebetulnya peran Amerika sendiri, seperti yang kamu bilang tadi, dari zaman Jimmy Carter sampai sekarang, kan mencoba untuk mendamaikan. Itu seperti apa sih, dan apa aja pencapaian-pencapaian yang diperoleh dalam berapa dekade terakhir mencoba untuk menengahi kedua entitas ini?
Jadi secara singkatnya yang namanya konflik antara Israel dan Palestina ini kan sudah puluhan tahun ya kan. Dan akarnya itu sebetulnya bukan agama tapi perebutan sumber daya ya kan, akses terhadap Holy Land ya kan, perbatasan wilayah perbatasan Yerusalem, terus kemudian keamanan dan juga hak pengungsi Palestina untuk bisa kembali ke wilayah yang dicaplok oleh para kaum Zionis yang membanjiri kawasan Palestina setelah Perang Dunia Kedua, ya kan. Nah, Amerika Serikat ini sudah lama ingin memediasi, khususnya semakin intensif setelah tahun 1967, ya kan. Itu setelah perang 6 hari yang ujung-ujungnya berakibat kepada okupasi atau pendudukan Israel di Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan juga Gaza. Nah, semenjak itu sudah berkali-kali tuh Presiden Amerika Serikat mencoba untuk mendamaikan, mencoba untuk mediasi, dimulai dengan Presiden Jimmy Carter tahun 1978-79. Itu waktu itu masih ada, ingat nggak, Presiden Mesir Anwar Sadat, terus kemudian Perdana Menteri Israel Menachem Begin itu diundang ke Washington DC untuk negosiasi, tapi terus gagal. Kemudian negosiasi lagi diteruskan kembali dengan perjanjian Oslo. Itu di bawah Presiden Bill Clinton. Nah, setelah itu Presiden George W. Bush tuh tahun awal tahun 2000-an yang pertama kali mengusulkan ide two state solution. Jadi dua negara Israel dan Palestina merdeka yang berdampingan secara damai.
We want to have meet with the Palestinian leader and see if it's possible to move forward in a negotiated process according to the roadmap.
Tapi masih gagal terus sampai terus kemudian Presiden Obama ingat nggak mendapatkan hadiah Nobel, ya kan?
Yes, untuk gagasannya.
Untuk harapannya, mending gagasannya. Gagasannya belum ada, hanya dengan harapan.
Oh, iya, baru harapan.
Dengan harapan bahwa dengan ditunjuknya Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat ini, perdamaian di Timur Tengah akan tercapai.
He's the first in a very long time incumbent president of the United States being awarded the Nobel Peace Prize.
Ternyata tidak juga, padahal udah dapat hadiah Nobel dan hadiah Nobelnya nggak dikembalikan pula, ya kan? Terus tahun 2019 itu Presiden Trump mengeluarkan yang tadi kita bahas, rangkaian Abraham Accords, dan kemudian mengakui aneksasi Israel atas dataran tinggi Golan. Pokoknya di bawah Presiden Trump itu banyak yang mengatakan bahwa sebetulnya nasib bangsa Palestina itu semakin terkesampingkan. Nah, baru sekarang ini di bawah Presiden Joe Biden yang tadi kita bahas, ya lebih pendekatannya pragmatis, prioritas Amerika Serikat tidak lagi di situ, bisa dikatakan mungkin bukan give up ya, tapi lebih realistis saja mendekati masalah bahwa perdamaian antara Israel dan Palestina itu sulit sekali dicapai, apalagi sekarang ketika tidak ada kapasitas politik baik dari para pemimpin Palestina sendiri maupun para pemimpin Israel dengan koalisi Naftali Bennett yang sangat lemah.
Ya berarti kita memang harus terus pantau ke depan kayak gimana nih perkembangannya. Yang jelas memang terlalu liar untuk bisa menentukan masa depan perdamaian Timur Tengah ini, karena faktor yang menentukan itu semua ya terlalu banyak, termasuk juga yang paling penting ya kondisi politik dalam negeri di Israel dan Palestinanya itu sendiri. Dan ini mungkin jadi kesempatan nih buat kita semua nih pendengar BTS Gedung Putih untuk baca lebih banyak lagi informasi, berita, sejarah tentang konflik Israel dan Palestina. Apalagi di Indonesia sendiri teman-teman banyak banget yang menunjukkan ketertarikan terhadap isu Israel dan Palestina ini. So, let's do that dan sampai ketemu di episode berikutnya. Ikuti dinamika politik Amerika Serikat bersama Kepala Biro Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.